Þú varst að segja mér áðan frá ömmuðinni sem að var vön að lesa á kvöldvökunni.
Já, já, hún las alltaf. Hún las alltaf á svolum dögum og hún las alla föstuna.
Já, húslesturinn.
Já, já, hún las Passíusálmana.
Já.
Og svo las hún í einhverju hugvekju sem að líka föstunni.
Já. Og svo varst að segja að hún hefði það sem hún las af sögum. Hvað var það nú helst?
Já, sögum, það var hvað, kunni ógulega mikið á rýmum.
Já. Og kunni hún þær utan að það?
Já, 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 já.
Já. Og hvað hún verð?
Já, já. Og svo svo var hún með svona yngjöng og rafskapja vel að sér svona í fornaldarsögunum og hún var eiginlega að kunni þetta.
Já, heldur hún hafi haft meira gaman að fornaldarsögunum heldur en Íslendingasögunum?
Ég býst við hún hafi kunnað þær meira eða alveg að lesi þær meira.
Já, las hún þær, þegar hún var nú á kvöldvökunni, las hún þær af bók eða las hún... Sagði hún þær upp úr sér?
Hún sagði nú mikið upp úr sér.
Já.
Annars las hún nú stundum kafla á kafla á þessu.
Já.
Já, já.
Hvernig var með Eyrbyggju?
Eyrbyggja var nú ekki eins mikið, hún var ekki eins mikið svona inn í því, þó hefði maður nú að spekulerði Eyrbyggju, sko.
Já. Var það þá stundum í sambandi
já.
Við?
Já, við Fróða og...
Já.
Og var svona ýmsa staði hérna.
Já. Hvernig var nú? Það hafði náttúrulega verið Fróðar undrin líka já, sem fólk hefur verið að hugsa um.
Já, já, það var Fróðar undrin.
Já. Gerðist nokkuð skrítið svona sem að þú vissir til eða sem amma þín sagði þér frá?
Nei, 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 nei. Ekki neitt. Það trúði svona þessum sögum held ég bókstaflega svona oft eða og maður var fann að trúa þessu öll saman eins og þetta væri að skýja í dag.
Já, voru þið þá ekki myrkvæli?
Jú, 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 alveg sérstaklega mikið.
Já, við hvað voru þið helst hrædd?
Já, maður var hræddur þetta voru skessur og galdra fólk sem að var hræddur við.
Já.
Já. Henni þengi ekki vel að útskýra þetta og sökum svo lifandi frá þessu að maður var alveg stór hrifin en afskaplega myrkfælin.
Já. Áttu rýmuna nokkuð þátt í því líka að gera ykkur myrkfælin?
Nei, þær áttu það nú ekki.
Nei.
Nei.
Fannst ykkur þetta þá ekki vera miklu kappar sem að tala var um?
Jú, ólega miklu kappar.
Já, langa ykkur ekki stundum til að líkjast þeim?
Jú, 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 jú. Þeir voru, það var maður hérna sem var vetramaður, þau kunnu alveg hreint óhemju mikið að þessu utan að allt þetta, þau kunnu þetta spjaldan á milli rýmurnar.
Já.
Og kváðu þetta á kvöldin.
Já. Hver fannst ykkur vera mesti kappinn? Var það nokkur eitt sérstakur?
Nei, maður var... Nei, nei, ég man nú ekki eftir þessu. Öðruvísi þetta að koma, það er nú gaman að þessu, svo hefur nú þetta eiginlega... Finnst yfir þetta og maður hefur nú gleymt þessu, sko, hvað maður var...
Já.
Svo mikið.
Já. Og þú hefur ekki kveðið sjálfur?
Nei, 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 aldrei kveðið.
Og ekki tekið undir með ömmu þinni þegar þú varst lítill?
Nei, nei, nei.